Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Mažiau yra daugiau, prie mikrofono, kaip visat, esu aš, šios laidos vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir šiandien džiaugiuosi, kad studijoje pas mane yra atvykusios dvi moterys, kurios įkūrė nuostabų dalyką Vilniuje, kuris, tikiu, gali įkvėpti ir kitų miestų bendruomenės, todėl ir nusprendžiau apie tai pakalbėti. Tai miesto laboratorijos erdvės bendrai kūrėjos Goda Sosnovskienė ir Agnė Gaisrė. Tai labas vakaras.
Labas Sveiki. Vakaras.
Tai kai man parašė ir pasiūlė apie jūs erdvę pakalbėti, aš kažkaip galvoju, kodėl aš anksčiau pati jūsų nepasikviečiau, nes aš esu iš tikrųjų ir pati netgi organizavusi renginį pas jūs, jūs turbūt net neatsimenat. Ir mes ieškome tokios erdvės ir galvoju, šita erdvė būtų tobula tam. Ir jūs labai mielai įsileidote, netgi nemokamai įsileidote. Ir labai tikrai mums pagelbėt, nes mes ten darėm tokį dalyką. Tai va, tai labai džiugas, kad šiandien pagaliau apie tai ir pakalbėsime. Tai miesto laboratorija, jeigu trumpai, tai yra tokia darnus bendruomenės centras Antakalnyje, įkurtas ir veikiantis pagal visus tvarumo principus, o daugiau papasakos pačios laidos viešnios. Tai gal pradžiai toks ir būtų klausimas supažintinti tuos, kurie nelabai žino, kasgi yra ta miesto laboratorija ir toliau galėsime jau keliauti į smulkmenas.
Gerai, tai aš gal trumpai pabandysiu papasakot, kas tai yra, paskui, jeigu bus įdomu, galėsim pasikalbėti, kaip tai prasidėjo. Bet šią dieną iš tiesų tai yra vietinio Antakalnio gyventojų sukurtas bendruomenės centras. Toksai, vat, kaip tuo metu mes galvojom ir norėjom, kokia vieta galėtų būti Antakalnyje. Tai išsikėlėm savo tokių keletą tikslų ir mums buvo iš tiesų įdomios kelios temos. Tai visų pirma, sukurti bendruomenės centrą, kaip vietą susirinkti, būti, kurti antakalniečiam. Ta vieta mūsų galvoj tuo metu turėjo pati save išlaikyti, nenorėjom jokių viešų pinigų tai vietą išlaikyti, tai sugalvojom, kad sukursime kavinę ir kad visa šita vieta bus labai labai žalia. Ir mes ją tvarkysime taip, kad įkvėptume miestiečius gyventi tvariai. Nepamokslautami, bet rodydami savo pavyzdžių. Tai pradedant nuo to, kad visą interjerą patys, aišku, remontavom ją ir kūrėm patys savo rankomis, tai visas interjeras yra sukurtas pasitelkus antrinio dizaino koncepciją, tenai nėra jokių naujų indų, baldų, netgi ilgą laiką nebuvo jokios virtuvės technikos, viską norėjom turėti naudotą. Ne tik gal dėl to, kad tuo metu neturėjom pinigų, kai įsikūrinėjom, bet labiau dėl to, kad parodyt žmonėm, kad jeigu tu nori kažką sukurti, nežinau, kavinę, restoraną, erdvę kažkokią, nežinau, ar gal sakys, aš sakau, net ir viešbutį turbūt galėtum sukurti, tau visai nereikia pirkti naujų daiktų. Mes turim tiek prikaupę savo sandėliukose, garažuose, namuose, tų, nežinau, begalės daiktų, kuriuos kažkaip tai gražiai atnaujinus, truputėlį padailinus, gali naudoti ir naudoti daugybę kartų.
Bet jūs neįsigandote to, nes šiaip atrodo didelis darbas, šiaip jau lengviau, aišku, sunkiau finansinio aspektu nuspirkti viską naują, bet darbo išradingumo ir daugeliu kitų aspektų tai yra sudėtingesnis kelias, jūs to neįsigandote, ar ne? Ir tada kur viso to ieškojate? Nežinau, čia gal abi galite papildyti?
Tikrai taip, kelias yra daug ilgesnis ir kai paskaičiuoji finaliai, jeigu skaičiuoji darbo valandas, jis yra gerokai brangesnis nei nusipirkti taip. Naują daiktą, bet mūsų tikslas buvo įtraukti ir bendruomenį į visą tą procesą. Tai, kaip Goda sakydavo, tikrai yra daug mieliau sėdėti prie staliuko, kurį tu pats nudažiai, nei nupirktas kažkokiam didžiajam prekybos centre, ar ne? Tai tas visas atnaujinimo reikalas ir tas daiktų rinkimas, tai buvo realiai bendruomenės jau būrimo procesas. Tai jeigu mes būtumėm išėmę iš tą elementą, tai mes būtumėm tiesiog paprasta kažkokia kavinė, kažkokia galbūt parodų erdvė, bet ne bendruomenės centras.
Taip, o kur gavote tos visus daiktus? Kažkas prieaukojo, kažkur pačios ieškojote?
Labai įvairiai, ir pačios ieškojom, ir nežinau, ir dovanojo, ir esam gavę ne vieną kartą prie durų paliktą, kadangi žmonės, nu kažkaip tas garsas greit labai pasklido rajone, kad čia tokia vieta, tokia nusirovėlė.
Taip pat kabyklą prie durų su kaspinėliu perrištą raudonų stovį. Nu supranti, kad čia mum ją padovanojo, tiesiog kažkas vakare atvežė po darbų ir pastatė.
Taip. Ir iš tiesų tą daiktų perteklių mes jaučiam iki šiol, dėl to, kad iki šiol žmonės labai dažnai atveža mums, pavyzdžiui, kažkokių tai indų, kažkokių dar daiktų, nes jie neturi kur dėti. Mes visi tiek turim daiktų, kuriais norėtumėm atsikratyti. Mes, aišku, priemam dažno atveju.
Ir išmesti, kuriuos gaila.
Juos gaila išmesti, bet kuriuos padėti neaišku. Tai aš nežinau, čia galėtų turbūt pusę miesto kavinių naudoti tuos indus, kuriuos žmonės atmielai atiduotų.
O kaip jūs penkios moterys, ar ne, visą tai sugalvojote?
Tai.
Jūs kažkaip iš anksčiau buvote pažįstamos, ar, nu, vat, kodėl? Nes tokių idėjų gal daugam kyla galvoje, bet kaip visą tai paversti kūnų, tai, nu, jau sudėtingesnė užduotis. Tai jūs kažkaip jau buvote susibūrę,
ne,
jūs draugės
ne,
buvote?
Mes tik tai su Goda vienintelės, kurios buvom pažįstamos, ne draugės, tiesiog pažįstamos iš labai senų ten kažkių jaunystės laikų. O visos susipažinom Antakalnio bendruomenės darže, kuris yra
įsikūręs. Nes jūs gyvenate gal Antakalnyje?
Taip, mes visos Antakalnyje gyvenančios. Tai vat, ir prie mūsų prisijungė vėliau dar viena moteris, tai mes buvom šešios vienu metu komanda, ir mes susipažinom ravėdamos ten pomidorus ir šiltnami dirbdamos, ir tiesiog supratom, kad mums nesvetimos tos visos idėjos visoms, ir norisi kažkokios vietos, kur tu gali pratesti po to daržininkystės sezono, kuris Lietuvoje yra akivaizdu labai trumpas dėl klimato. Norisi pratesti toliau veiklas, tai mes pradžioj truputį glaudėmės seniūnijoje, bet jau su ta mintim, kad darysim kažką daugiau ir buvom pradėję ieškoti patalpų ir taip pat po truputį viskas viniojasi ir rutuliojasi ir turim ką turim.
Taip, labai įdomu. O kaip tik užsiminėte apie daržininkystę, tai apie hidroponinę daržininkystę paklausiu. Kaip ją vystote ir gal pradžiai apskritai kas tai, nes gal kai kurie nežino.
Tai hidroponinį daržą turi miesto laboratorija, tai čia yra viena iš ekoinovacijų, kurias turime
taip.
Tenai. Ne tik, kad ten senus baldus ir indus naudojam, bet truputėlį kalbam ir apie tai, kas, o kokiosgi naujovės ekologijos srity. Tai miesto laboratorija turi saulės kolektorius, kurie pašildo vandenį mum, ir va tą hidroponinį daržą, ir pilko vandens panaudojimo sistemą. Žodžiu, ten tikrai yra daug įdomybių tokių visokiausių. Nu, hidroponinis daržas viena iš žvaigždžių, sakyčiau, dėl to, kad jam skirta yra atskira patalpa. Tenai visą laiką dega tokia rausvai fioletinė šviesa ir vandenyje auga augalai. Tai tikrai visą laiką labai daug dėmesio žmonių sulaukia tas daržas. Bet idėja yra tokia, tai yra tokia viena iš šių laikų daržininkystės inovacijų. Įprastai jinai itin pasiteisina didmiesčiuose visokiausiuose, kur labai trūksta žemės ploto, tada, sakykim, ten kokiam Bankoke, ant didžiulių dangoraižių stogų įrengiamos sistemos, ar ne, kur augalai gali, nežinau, stalažus.
Kur nereikia dirvos, ar ne?
Jo, nereikia dirvos, tiesiog labai taupiai nenaudojant, mažai vietos naudojant, vandenį auga augalai. Mūsų atveju Lietuvos žemės lyg ir pakanka, sakytum. Kam ta hidroponika, bet Lietuvoje trumpas tas sezonas.
Klimatas.
Spalio mėnesį nusiemi turbūt paskutinį derlių ir laukiu savo pavasario. Tai ta hidroponinė daržininkystė, jinai leidžia sausio mėnesį mums turėti žemogių, pomidorų, šviežių bazilikų, kas viskas keliauja iš karto į miesto laboratorijos kavinę.
Jūs susiauginate kaviniai būtent, ar daugiau kažkiek, ar ne, tikslas yra kaviniai?
Mes iš tiesų tas tikslas labiausiai tos vietos tai yra edukacinis, sakytum, vat supažindin žmonėms su kokios galimybės, sakykime, yra šioj srity. Tai to derliaus nėra daug, kadangi daržas nėra didelis, tai neprūpina pilnai kavinės, bet kars nuo kartų mes tikrai vat šiuo metu irgi galim ramiausiai ten pasiskinti salotų ten ar kažkokių žolelių. Nu tai va.
O kavinė jūs dirbate kažkaip, nu aišku, dabar paliesim dar ir karantino aspektą, kol kas galim kalbėti dar nepaisant karantino. Dirbate, turite kažkokį grafiką, ar tik per renginius, ar pačios pasikeisdamos ten
tai
gaminate?
Pradžioj tai viskas buvo, pradžioj visi savanoriavom, neturėjom jokių samtamų darbuotojų, ten bėgdavom po darbų, turėjom tik tais renginius. O tada vat Goda ryžosi išeiti iš savo darbo ir pradėti dirbti vien tik tais miesto laboratorijoje. Tai tada jau, aišku, iš tada jau ir dieną dirbom, tada jau pradėjom samdyti žmonės ir kavinę dieną pradėjo dirbti ir vakarais visaip. Tai vat, bet ta kavinė, jinai yra kaip toks priviliojimo objektas prie savęs realiai ir padedantis išlaikyti, aišku, tą bendruomenės centrą. Nes, na, vis tiek yra smagiau ateiti į tokią erdvę, kur kaip kavinė, ar ne, jeigu vyksta kažkoks taip. Renginys, nei į kažkokią ten, nežinau, seniūnijos salę, ar ten bet kokią kitą
koncertą. Su arbatos puodeliu ir pyragėliu jaukiau sėdėti.
Taip,
ar ne?
Taip, tai ir dar taip mes supratom, kad vis tiek maistas vienija žmonės.
Taip. Ne?
per jį mes susipažįstam, kartu vakarieniaujam prie vieno stalo su kaimynais arba šalia esančio staliuko, tu gali įsitraukti jų pokalbį ir vaikai aplinkui bėgioja visi ir toksai bendresnis jausmas, nei tiesiog kažkokioj salėje vykstantis renginys.
Ir labiau užkandžius jūs tiekit, nu, negaminote ten visų dar patiekalų?
Gaminam viską, mes turim profesionalius virtuvės darbuotojus, kurie gamina viską.
Taip. Nu gerai, o kaip karantinas paveikė visą veiklą ir kaip prisitaikote?
Pradėjom kepti duoną per pirmą karantiną. Duoną, bandeles ir šiaip maistą išsinešti. Sąmoningai kažkaip tai nesirinkom išvežiojimo maisto, nes ir tas visas kepimas ir maisto gamyba, jinai vėlgi buvo atsigrėžta į bendruomenę, kad tu nori, kad žmonės išeitų pasivaikščioti, nori, kad ateitų pas tave. Su tavim galbūt ten persimestų keliais žodžiais, kad žmonės ateina išsipasakoti, jaučiasi vieniši ir ten būdavo laukia atidavimas tų duonų, ypatingai per pirmą karantiną, tai vis tiek stovėdavo ir kalbėdavo su tavim, nes norėdavo išsipasakoti. Tai mes toks sakėm, kaip psichologinis centras veikiam ypatingai pirmo karantino metu. O dabar tai irgi tokios pačios taktikos laikomės, vis tik norim, kad tie žmonės ateitų, kad jie išlystų iš savo namų, nuo savo kompiuterių ir nepristatinėjom maisto.
Taip, šiaip puikus toks paskatinimo būdas, ar ne? Ir labiau turbūt orientuojatis vis tiek į būtent Antakalnio gyventojus,
taip,
ar ne?
Taip, nors būna kažkas, vat sako, aš pakeliui važiuoju iš darbo ir čia pas jūsų stoju ir tada važiuoju toliau į namus, bet vis tiek natūraliai tai gaunasi tas, kam peščiu, kaip čia, kam kur gali nait peščiom aplinkui.
Jūsų projektas Zero Waste, nulis atliekų, Zero Waste karta. Papasakokite apie jį. Čia irgi karantino, kaip sprantu, metu kilusi idėja.
Čia dar prieš karantiną jinai kilo, ar ne? Taip, nes planavom daug renginių.
Taip. Mes kažkaip tai, nu, tas Zero Waste arba gyvenimas be atliekų, kiek įmanoma, mums visą laiką buvo įdomi tema. Ir mes ir šitų principų stengiamės laikytis, net ir tvarkydamės miesto laboratorijoje, pavyzdžiui, ten, nežinau, savo virtuvę tvarkome irgi vadovaudomės iš tais principais, ten rušiuojam šiukšlės, ten neišmeta maisto atliekų, kiek įmanoma perdirbam, ten ieškom receptų, kad sunaudot kiek įmanoma likučių, tai mums šitos temos yra artimos, šiaip ar taip. Bet taip jau susiklosti, kad miesto laboratorija per tiek metų, kiek veikiam, žiūrim, kad tokia turbūt pagrindė mūsų auditorija yra šeima su mažais vaikais. Nu ir taip natūraliai gavosi, kad o kodėlgi mums nepaskyrus daugiau dėmesio tom šeimom pasikalbėti su jais apie tai, kaip galima tvariai ir ar ne švariai auginti tuos mažus vaikus. Tai taip ir įsitriutuliojo mūsų tas projektas Zero Waste karta, kur skiriam krūvas paskaitų, dirbtuvių jaunom šeimom. Pradedant nuo to, kaip, nežinau, savo balkone užsiauginti daržovių, kaip naudoti daugkartinius vystiklus, kaip susidėlioti tokį tvarų kūdikio kraitelį, kaip, nežinau, visokiausiai ten meistrų dirbtuvės ir taip toliau. Tai žodžiu, tokį tiesiog nusprendėm paskirti dėmesio ir švietimo.
Taip, ir sukūrėm dar labai įdomų tokį žaidimą pradinukam, Zero Hero, žodžiu, apie herojų tokį, kur tokį kortų žaidimą labai smagų su iliustracijom, kur gali ir kompanija vaikų žaisti su vadovu ir klasės. Tai va toks irgi norėjom, kad būtų ne tik renginiai, bet ir kažkokia išliekamoji vertė truputėlį didesnė būtų. Tai va, tai gaila dabar, kad tie moksleiviai tas visokias ekskursijas negali tai vaikščioti ir negalim su jais pažaisti, bet mes esam patalpinę savo tinklalapyje ir mokytojai gali atsisiųsti ir naudoti tą žaidimą patys.
Taip. Klausytojams noriu priminti, kad šiandien mes kalbame apie darnaus centro miesto laboratoriją, su bendrai kurėjomis Goda Sosnovskienė ir Agne Gaisrė. Laidoje mažiau yra daugiau. Ir jūs čia papasakojate, kad temų labai daug, apie ką kalbėti ar ne, o dar gal kažko nepalėtime, dar kažkokių įdomybių. Antrinis dizainas, tvarumo principai, daržininkystė. Mhm. Kokios dar yra veiklos?
Dar gal visai būtų įdomu pasikalbėti apie tos meistro virtuvės, tokį irgi ganėtinai ir naują, ir ne, nu, bet galima sakyti, naujai pristatom tą formatą. Irgi siekdami kalbėti su žmonėm apie tai, kad turime begalės daiktų, kurie, nežinau, plyšta, lūšta, genda, ir jau tokie, kad šie laikai mus moko, jau praktiškai išmokė viską, kuo greičiau išmesti. Ten aibiškai praplyšo, gal jau man ir nebereikia. arba, nežinau, ten biškį užstrigo arba tinuko ten tas mygtukas, gal jau irgi nebereikia. Bet iš tiesų, tai visi tie daiktai gali dar gyventi ir gyventi. Tai mes pasitelkiam tokį tarptautinį formatą renginių, kuris vadinasi Repair Cafe. Jis iš tiesų labai populiarus ten Skandinavijos šalyse, Olandijoje, kuomet kažkokią savaitės dieną susirenka įvairius ryčių meistrai ir nemokamai savo remontuoja daiktus vietiniams gyventojams. Mhm. Mes sakėm, kodėlgi to nepadarius miesto laboratorijoje, ar ne? Tai jau nuo gegužės galo startuos tokie renginiai miesto laboratorija, pavadinom juos meistrų virtuvėm, kur kas kart susirinks bent jau 5 meistrai, kurie jums galės, nežinau, susiūt kišenės suknelės, tai nežinau, pataisyt lempos laidą, net jeigu, sakykim, nežinau, dviračių meistrai bus, kurie leis paspirtuką susitvarkyti ar dviratį ir taip toliau.
Tai gali būti turbūt ir mėgėjai, ar ne, jums pasisiūlyti, nes aš žinau žmonių, kurie tiesiog labai mėgsta ir geba viską pataisyti.
Tikrai taip, ir mes visiškai viešai skelbiam kvietimą meistrus registruotis, kurie norėtų sudalyvauti tokiam renginį. Tai esam darę vieną kartą praėjusią vasarą, va, iki karantino suspėjom pirmą kartą tokį pasibandyti. Tai labai sėkminga buvo, labai smagu, tie meistrai paskui gavo dar ten darbo ir po to renginio.
Taip, taip.
Taip, taip, tai toksai.
O ekologiškas kelias nėra visada lengviausias kelias. Tai įdomu paklausti, su kokiais sunkumais jūs susidūrėte, kuriuose vietose priimti tą tvarų sprendimą buvo sunku, ar gal net nepavyko, ar reikėjo labai daug padirbėti to klausimu.
Tai su visais klausimais reikia padirbėti iš tikrųjų, pradedant nuo to, kad dirbant su personalu, tu turi mokyti ir mokyti apie rūšiavimą, nors atrodo, jau turėtų būti labai kaip ir aišku, bet ne visiem, tai kiekvieną kartą vis turi priminti ir aiškinti.
Toks daugiau dėmesingumo viskam reikia.
Taip, taip, nes tai atima daugiau laiko iš dirbančių žmonių, kai tu turi ten, kur mesti viską į vieną kibirą ir kur tu turi pagalvoti prieš metant, į kurį čia kibirą sumesti, ar ne. Arba ten skuti bulvę ir skuti ne į bendrą kibirą, o skuti kažkokį indą ir tada mes turim kompostuojantį įrenginį viduje, kuris kompostuoja mūsų organines atlikas kavinės. Tai tu turi tiesiog daugiau pagalvoti, bet išsiugdai įprūti ir savo gyveni su tuo. Tai va, bet, nu, taip nėra lengva, bet nieko nėra neįmanoma. Tai prasme, kad viską galima išmokti.
O nebuvo tokių vietų, kur vat, nepavyko rasti to tvaraus sprendimo?
Nu, vat aš galiu pasakyti, dėl ko man širdis skauda vačiom dienom labiausiai. Tai miesto laboratorija šiaip įprastam gyvenime yra vieta, kur nėra vienkartinių indų, ten šiaudelių, podelių ir taip toliau. Karantinas gi atėjo ir jis įvedė savo tvarką, jeigu tu norėjai ilgą laiką, va čia buvo iki, kol jau dabar, sakykime, atlaisvėjo prieš mėnesį reikalai, tai ilgą laiką tu negalėjai žmogui kavos podelį išvirti paprastą podelį. Tai mes ir dėl to, va, Agnė minėjo, kad mes neruošiam maisto išsinešti, tai viena priežasčių buvo ir ta, kad mes nenorim ruošti vienkartinius indus, nes galime įsivaizduoti visi, kiek per voltus boltus mes prigeneravom, ar ne, tų šiukšlių. Tai va, tai ko mums nepavyko, tai per karantiną išvengti visai tų vienkartinių pakuočių. Ir labai skaudu, bet nėra ką daryti.
Taip, tai kiekvieną kartą, kai cukraus tie pagaliukai, tie tokie popieriniai, ir žmogus sako, bet man reikia pusę šaukštelio. Ir tu duodi tą visą pagaliuką ir supranti, kad pusė išmes ir dar liks šiukšlė. Tai ir cukrų išmeti, ir dar popierių sugadini, sugamini. Tai taip, dėl štai iš tikrųjų, kiekvieną kartą pilant ten kavą į tą vienkartinį podelį, tada sakom, gal bent dangtelio nereikia.
Taip, tai gaila būtų taip. Nu vis tada susitaupo.
Nu taip, bet vis tiek iš tiesų prašom labai, kažkaip žmonės taip lengva ranka sako, man kavos. Sakom, ar išsinešti ir vietoj, jau dabar, kai baigės karantiną. Ai, išsinešiu. Nu gerai, įpilį tą vienkartinį podelį kavos ir tada matai, kad jis atsisėda ir sėdi laukia. Nu kodėl taip daro? Mes kiekvieną kartą sakom, tai ir norėčiau pasinaudoti radio eterį visiems paprašyti.
Naudokitės, prašom.
Taip, iš tiesų. Nu tai jeigu įmanoma, geriau nenaudokitų vienkartinių, nes tiesiog tos šiukšlių kalnus didinam iki begalybės.
Aš galėčiau dar irgi papildyti, nes nors man tai atrodo, kad čia jau visus iki gyvo kaulo įgrisę šitie pasakymai, bet tie vienkartiniai podeliai nėra popieriniai, jų brauneliai yra plastikinė ir man labai keista, bet iš tikrųjų nuoširdžiai aš vis dar girdžiu, kad žmonės net išrušiuoja juos dangtelį į plastiką, podelį į popierių, nes na, visgi vis tiek dar trūksta tos informacijos, vadinasi. kažkam atrodo, kad tai ten popierius.
Dėl to, kad ant pakuotės parašyta, kompostuojamas, ten biodegradable, dar koks nors, bet tas kompostavimas turėtų būti fabrike.
Nėra, žodžiu, kaip jas perdirbti paskui.
Tai tie tą, ką mes dabar va čia perkam, mes irgi perkam, nu, sąlyginai kokybiškiausius iš to, ką mes turim rinkoje, bet jie irgi nėra gėris kažkoks tai. Ir jie nesikompostuoja tiesiog paprastai sumetus juos į savartyną. Kas reikėtų gamykloje kompostuoti, tai tada viskas būtų gerai, tik sakė, artimiausia gamykla Italijoje. Tai bet problemai yra šiek tiek.
Problemytė maža. Taip, turime padaryti pertrauką su miesto laboratorijos bendrai kurėjomis Goda Sosnovskienė ir Agne Gaisrė. Kalbame laidoje Mažiau yra daugiau. Laida vedu aš Milda Noreikaitė Bobinienė. Trumpą pertrauką greitai grįšime. Grįžtame į studiją. Laida Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš Milda Noreikaitė Bobinienė ir šiandien kalbuosi apie Darnų bendruomenės centrą, kuris veikia pagal visus tvarumo principus miesto laboratoriją, su miesto laboratorijos bendrai kurėjomis Goda Sosnovskienė ir Agne Gaisrė. Tai jeigu nespėjote paklausyti laidos ir jums įdomu, tai galite susirasti Žinių radio archyvose žiniuradijas.lt arba atsisiųsti Žinių radio programėlę ir klausyti bei žiūrėti per ten. Vėliau visos laidos nugula į YouTube ir Spotify platformas, tai galima pasivaikščiant, klausyti ir ten, jeigu jums patogiau. Tai, o mes tęsime pokalbį. Apie jūsų sodą dabar paklausiu. Girdėjau, kad ten labai gražus sodas pas jūs yra.
Taip, iš tiesų, miesto laboratorija turi sukūrus nuostabų sodą ir visai įdomi jo istorija, gal tiesiog trumpai papasakosiu. Ir kadangi miesto laboratorija yra įsikūrusi buvusiam ligoninės sandėlyje, kuris yra pačiame parko kampe, kuris istoriškai buvo nieko nematomas ir nelankomas. Tai ten už to pastato taip jau susiklosti, kad buvo sukrautis toks didžiulis šiukšlių savartynas, statybinių, medicininių ir taip toliau. Tai paveldėjom tą savartyną su visu pastatu, bet nuo pat pradžių sakėm, kad mes vis tiek kada nors iš jo sukursim sodą. Nu ir per keletą metų, ačiū Dievui, pavyko. Ten tikrai dabar nuostabi oazė, tokia žalia su kriaušiam obelim ir
ten jūs ir sodinate viską.
Iš tiesų, obelis mes radom pasodintas
ant tos savartino.
Taip, ant savartino krūvos. Iš tiesų, kai kuriuos augalus radom, taip labai atsargiai su ekskavatoriais juos apkasi, taip. O visa kita pavertėm tokį nuostabų sodą, kurį apsodinom kiekvienais metais, jis vis gausesnis ir gausesnis. Ir sugalvojom, kad kodėlgi šito sodo neatvėrus visiem antakalniečiam, ta prasme, kad pakviesti juos rūpintis tuo sodu. Tai va, kaip tik paskelbėme, kad ieškome žmonių, kuriam sodininkų klubą, ieškome žmonių, kurie norėtų tiesiog padėti rūpintis tuo sodu. Jis vis tiek kasdien yra atviras visiems, jis yra nepaprastai gražus, edukacinis, o mieste tikrai yra žmonių, kurie norėtų, kaip sakoma, sukišti rankas į žemę, karts nuo karto ateiti pasirūpintais augalais. Tai tokia to sodo istorija, iš tokio savartyno į tokį nuostabų gražuolį, kurį tikrai žmonės ateina pasižiūrėti ir į gražuolį, kurio dabar tikimės rūpinsis visas antakalnis, ar ne tik mes.
O sulaukite norinčių prisidėti?
Sulaukiam, po truputį sulaukiam, labai džiugina, ar ne, ir aš manau, kad mes startuosim jau visai neužilgau už kokių savaitės ir poros jau su tuo klubu.
O kodėl? Nu, aš kaip ir įsivaizduoju iš tikrųjų jūsų atsakymą, bet vis tiek leisiu savo paklausti, kodėl pasirinkote būtent vat tokią vietą? Nenorėjote kažkaip su bendruomenė pabėgti, kur nors turėti vietą, kur bendruomenė už miesto pabėga į mišką ir taip toliau? Na, nebuvo tokių minčių, ar buvo aišku, kad būtent savo bendruomenė?
Ne, buvo aišku, kad tai bus antakalnis iš esmės. Tai varsin, net ne kažkur kitur, jau nekalbant apie tai, kad už miesto. Nes ta vieta, jinai vis tiek yra skirta miestiečiui gyvenančiam netoliese. Na taip, gal.
Nu, kaip ir minėjot, kad ateiti patogu.
Taip, kad tau ateiti patogu, kad tu gali po darbo netoli iš namų ateiti čia nais pavakariniauti ir tau nereikia važiuoti per visą miestą į senamiestį kažkur, jeigu tu nori susitikti su draugu ir išgerti ten, nežinau, arbatus, kavos arba dar kažko. Tai tas toks vietinis, vat būtent tavo gyvenamajam rajonėlyje esanti tokia vieta, kuri burtų žmonės. Nes tu nori pažinti savo kaimynus. Nu, čia mūsų tokia idėja buvo, kad tu nori pažinti, kas gyvena aplink tave. Tau ne taip svarbu, kas ten gyvena kitam miesto gale, Pilaitėj, Lainys įžeidžia, bet tu nori būti savo rajone. Tai dėl to, kad mes buvom pačios antakalnietės, tai ir ieškojom tų patalpų, kurios būtinai turėjo būti antakalnyje.
O juk ir sakogi, kad pradėti pasaulį pradėti nuo savęs, savo bendruomenės ir
taip
ir sklinda idėjos. Mm. Vis tiek, miesto laboratorija yra tvarus verslas, bet vis tiek verslas, ar ne, socialinis verslas. Tai kaip pavyksta jį išlaikyti, nu, jums judėti ir jį išlaikyti, išsilaikyti, ar pavyksta, kad tai vis dar būtų verslas, o ne tik edukacinė veikla. Na, minėjote jau, kad dalį pavyksta pajamų sugeneruoti dėl maisto tiekimo. Kokiu dar ieškote būdų? Ir ar sunkiau yra vat, tokį būtent tvarų kurti verslą?
Tai socialinis verslas iš principo yra ir sunkiau, ir įdomiau tuo
ir
pačiu.
Ir prasmingiau.
Ir prasmingiau, taip, dėl to, kad nesu niekad dirbus, tiesą sakant, tokiam grinajam versle, bet galiu nutuokti, kad man būtų gal sunku motyvuotis.
Kad tik pajamos tikslas, ar ne?
Taip, o čia tu matai prasmę, matai tikslą ir visas tavo tas darbas, tu supranti, kad tau, tu turi gerai sutvarkyti savo verslą, kadangi jisai užtikrins visas kitas veiklas, kuriuose tu matai prasmę. Tai tada to verslo vadyba kažkaip tai ir tvarkymas, jisai sunkus, bet tu supranti, kam visa tai yra. Kad tai ne tik, ten, nežinau, uždirbs pinigus, sakykim, kažkoje man ten Agnija ar ten dar kas bebūtų, bet tie pinigai virs kažkuo didesniu, reikalingesniu. Tai aišku, kad jėgų ir laiko tam reikia daug daugiau, nes tu turi ne tik pasirūpinti verslu, bet tu paskui turi sugražinęs pinigus dar pasirūpinti ir turiniu, ką tu veiksi, kad tas bendruomenės centras iš tiesų būtų kaip bendruomenės centras, kad tos tvarumo idėjos klistų, kad, žodžiu, visus savo tikslus įgyvendinti. Tai tu liktai du darbus dirbtum, ar ne? Bet taip yra įdomiau. O ar mes veikiam sėkmingai? Nu, sakytum sėkmingai, šiuo metu dirba 7 ar 8 samdomi darbuotojai ir jau taip veikiam kokius 3 metus tikriausiai, tai negalim sakyti, kad esam turbūt pelningiausias verslas Lietuvoje, bet ir tikrai nenuostolingas. Jisai.
Na, jeigu išmetus karantino periodą.
Nu, taip, karantinas be abejo, kad čia buvo iššūkis visiems, bet iš principo, jeigu ne karantinas, tai būtų.
Tai mes save išsilaikom. Iš save išsilaikom ir dar galim išlaikyti savo veiklas, kurios yra nekomercinės ir neneša mum jokių pajamų.
Ar jaučiate, o galbūt trūksta tam tikros paramos paskatinimo būtent iš institucijų, dabar Europos Sąjungoje daug kalbama, kad bus skiriamos subsidijos tvariam verslui. Aišku, karantinas irgi visą tai šiek tiek išbalansavo, tačiau daug kalbama ir apie paramą tvariam verslui, subsidijas tam tikras. Ar jaučiate tą, ar kaip tik labai trūksta, ar tikitės gal, kad tai pradės?
Sunku pasakyti, dabar tai mes į tą visą paramą karantino tam visam kontekste tai pretendavom kaip bet kuris verslas. Prasme, niekaip neišsiskiriant, tai, bet ir tai mums buvo labai didelė parama ir jo dėka mes iš tikrųjų galime išsilaikyti šitam periode. O šiaip mes kaip ir buvom patys savo pasakę, kad mes nenorim jokių viešųjų pinigų, tai va čia mūsų realiai tas Zero Waste karta yra vienas iš tokių pirmųjų didesnių projektų, kur pribrendom ir sakėm, nu gerai, padarom kažkokias veiklas ir iš projektinių pinigų. Bet šiaip tai mes patys tas veiklas generuojam iš savo uždirbtų pinigų. Ir kaip tik vakar diskutavom ten su kolegom iš socialinio verslo ir kalbam apie tai, kad galbūt būtų racionaliau, na, aš čia taip kaip pavyzdį sakau, tarkim, PVM lengvatą taikyti socialiniam verslui, nei kažkokius specialius pinigus administruoti, kur išleidi krūvas pinigų administravimui, o rezultatas vis tik dažnai būna abejotinas tų pinigų paskirstimo ir išleidimo. Tai sugalvoti tokį net ir tą mechanizmą patį tvaresnį, kuris reikalauja mažiau darbo, mažiau išlaidų ir duoda daugiau naudos.
Taip. Gerai, o dabar artimiausiu metu, kokie jūsų, nežinau, ar tikslai, na, šiek tiek, aišku, paminėjote, bet va dabar, kol dar ir karantinas, dar viskas vis tiek tokie ribojimai, ką pirmiausiai planuojate daryti?
Tai rytoj pirmą renginį turėsim atvirą su kaukiam ir privalomais atstumais, tai jau ir tai čia toks nerealus pasiekimas. Vat kaip tik turėsim apie daugiakartinius vystiklus ir vystiklystę pirmą renginį, kurį jau nukelinėjom ten tikriausiai nuo lapkričio mėnesio. Vis paslinktavom.
Na, šiaip laukia daug renginių, jau pradeda sugrįžti, paskui dar kitą savaitę koncertas, paskui vėl dirbtuvės, paskui tos meistro virtuvės. Jau po truputį grįžta, apie ką labiausiai svajojam. Tai kad baigtųsi lietus.
Taip, nes kai laukia, mes neturim skėčių, neturim kažkokių stogų.
Tai atneškit skėčių į miesto laboratoriją, žmonės, prašom. Gybūna ir kavinėse nebereikalingi, tai man atrodo, gal
poštos. Tai mes tikrai mielai priglaustume.
Lauksime skėčių. Dabar grįžit ir bus 10 skėčių prie durų
palikta.
Taip. Taip. Nu gerai, tai sėkmės jums didžiausias, tikiuosi dar pasimatysime. Aš irgi esu keletą kartų buvusi pas jūs, tai tikiuosi dar apsilankysiu. Gal skėti kokie atneši?
Būtinai užsukiu. Dabar kiekvienas bus labai
Gal brangu. Gal tą vystiklų paskaitą pravartu būtų, nes aš kai taip pagalvoju ir kam nors pasidalinu su iš vyresnės kartos moterų, tai man visos prie smilkinio pirštą sukioja ir sako, o dieve, žingsnis atgal. Bet man atrodo, čia žingsnis pirmyn.
Taip, nes jos neturėjo pasirinkimo
taip.
Ir joms atrodė tai labai sunku, ir kad dabar galima derinti, tai taip. Yra visai kita kalba.
Taip, tai apie vystiklus daug kartinius, iš tikrųjų, aš padarysiu kad nors atskirą laidą, todėl dabar per daug nesiplėsiu, planuoju apie tai kalbėti, nors kartą jau ir esu kalbėjusi. Archyvose galite susirasti, bet pakalbėsiu ir dar. O šiandien mes apie miesto laboratoriją laidą jau baigiame, tai susirasite archyvose, jeigu nespėjote paklausyti visos žiniuradijos.lt arba žiniuradijo programėlę atsisiuntę. Kalbėjome su Goda Sosnovskiene ir Agne Gaisre, laidą Mažiau yra daugiau vedžiau aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, šiandien atsisveikinam.
Ačiū labai.
Iki. Visu.